Id-difiża tal-Gżejjer Maltin mindejjem kella l-bżonnijiet partikulari tagħha. Dan fil-fatt jidher mill-ħafna swar, torrijiet u bliet iffortifikati li nsibu madwar il-Gżejjer tagħna. L-aktar żona li hija mdawra biswar hija dik ta' madwar il-Port il-Kbir. Wieħed jista' jimmaġina għalha meta nqisu li hawnhekk kien hawn mhux biss l-aktar bliet importanti l-akbar numru ta' nies jaħxu fihom, iżda kien hemm il-faċilitajiet kollha li kellhom x'jaqsmu mal-flotta u l-amministrazzjoni. Il-fortizzi ta' madwar il-Port il-Kbir kienu bdew jinbnew hekk fil-kavalleri okkupaw Malta fl-1530. Wara l-ewwel bini, il-kavalleri komplew iżommu kontroll fuq kollox. U kien għalhekk illi swar komplew jinbnew anki meta ma tantx kien hemm wisq biża ta' attakki. Waħda mill-akbar fortizzi mibnija mill-kavalleri hija dik ta' Rikażli. Kien fl-1670 meta l-ewwel ġebla ta' din il-fortizza tpoġġiet mill-Gran Mastru Nicol Cotoner. L-iskop wara l-bini ta' din il-fortizza kienet ħaġa raġunata. Il-bżonn biex wieħed ikompli jżid id-difiża ta' madwar id-daħla tal-Port il-Kbir kienet ilha tinħass. Fil-fatt il-kavalleri kienu ġa ħasbu ħalli jibnu torri żgħir f'dawk l-inħawi. Dan it-torri kien inbena mill-kavalliera Alessandro Orsi u kien minħabba f'hekk li kien magħruf bħala it-Torri Orsi. Iżda dan it-torri ma kienx baqa' daqshekk utli minħabba li kien żgħir wisq. Wara li kienu nġibu inġiniera militari minn barra minn Malta, kien sar is-suġġeriment ħalli jkun hemm sistema aħjar ta' swar madwar l-inħawi tal-Port il-Kbir, speċjalment benfati lejn in-naħa l-oħra tal-Belt Valletta. Fost is-suġġerimenti kien hemm il-bini ta' forti qawwi fuq l-art li kienet tiġi wara it-Torri Orsi, u dan il-fatt mhux biss seħħ iżda l-fortizza kellha tkun waħda mill-aktar importanti. Is-swar ta' din il-forti jimxu mal-istess topografija tal-art, għalhekk lejn in-naħa tad-daħla tal-Port il-Kbir fejn l-art kienet tidjieq, il-forti hija fl-aktar post dejjaq tagħha. Hemmhekk inbnew swar li jkunu tajbin biżejjed biex jiddefendu tajjeb id-daħla u jkomplu jagħtu l-għajnuna tant mixtieqa l-iswar tal-Forti San Tirmu. Iswar mill-ponta jkomplu jmorru lura u jarsqu sew lejn l-art, ħalli fl-istess ħin jekk ladu jkun għamel xi nżur fuq il-gżira ta' Malta, il-kavalleri ma jkunux tagħhom iċ-ċans li jarsqu wisq lejn iswar ta' San Tirmu. Il-Forti Rikażli inbena bil-ħsieb li kien hemm ferm aktar minn sempliċement fortizza. Għalhekk kien hemm knisja imdaqsa li kienet iddedikata lil San Nikola. Niftakru li ta' kizmien bħala Gran Mastru kien hemm Nicol Cotoner. Din il-knisja kienet mamra b'dak kollu li wieħed jistenna. Barra minn hekk kien hemm ukoll il-kwartieri għas-suldati u dawn kienu jammontaw għal numru mhux ħażin. Il-bżonnijiet kollha ġo fortizza kienu jinstabu hemm. Forsi l-aktar ħaġa interessanti kien il-bib prinċipali tal-fortizza. Dan il-bib jinstab iħares għal fuq il-bajja ta' Rinella u bekk kien jinstab indukrat sew minn xi attakk dirett. Is-sabiħ tiegħu huwa li dak iż-żmien anki bib ta' fortizza kellu jinbena b'ċertu sena artistika. Għalhekk iż-żewġ pari kolonni li hemm fuq kull naħa tal-bib huma maħduma sbieħ immens. Dawn għandhom il-forma ta' malju u għalkemm kienu ġew infarkin fit-Tieni Gwerra Dinjija reġgħu ġew mibnija mill-ġdid. Il-Forti Rikażli issemmitek minħabba li kienet id-drawwa ta' żmien il-kavalleri li l-istess kunsill jitlob li jkun hemm minn kien jagħti xi donazzjoni ħalli l-proġett ikun jista' jsir. Għalhekk kien hemm l-għajnuna tal-Ordni, kif ukoll tal-Gran Mastru, il-kbar ammonti jingħataw mill-kavallier Taljan Giovanni Francesco Rikażoli. Minħabba f'hekk l-istess kunsill kien ordna li l-forti l-ġdida tibda tissemma għal dan il-benefattur kbir. Illum din il-fortizza da wieqfa, jekk hemm xejn abbandonata u għalhekk hemm numru ta' postijiet mill-istess bini li jinstabu f'qadam wera. Barra minn hekk hija magħluqa għall-pubbliku u dan ifisser li ma tantx hemm min ikun jaf kif inhi minn ġewwa. L-istess forti qiegħda wkoll tintuża ħalli jsiru xenarju għal films li qegħdin jinġibdu Malta bħalissa. Forsi, bil-flus li qegħdin jiġu ġġenerati minn dun l-industrija, ikun hemm xi ħaġa ħalli biż-żmien iswar ikunu jistgħu jiġu restawrati wkoll.